አብ ክልላት ኦሮሚያን ቤንሻንጉልን ጉምዝን ምስ ዝተፈጥረ ግጭት ብድሕሪኡ ኣዝዩ ዝተወደበ ሓይሊ ኣሎ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣፍሊጡ መንቀሊ ናይ ዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ይጽናዕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ሎሚ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተኸስቱ ጎንፁታት ሃንደበታዊ ኣይኮኑን እዩ ዝብል። እቶም ጎንፁታት ተሓሲቡሎምን ተወጢኖምን ዝተፈጥሩን ዝተመርሑን እዮም እውን ኢሉሎም። ነዚ ንምርግጋፅን ድሕርቲ ጎንፁ ዘለዎ ኣካላት ተሓተቲ ንምግባር ምንቅስቃስ ተጀሚረ ኣለኹ እውን ኢሉሎም። ናብቶም ጎንፁ ዘለዎም ከባቢታት ግብረ ሓይሊ ተለኣይኮም ምርምራ ይግበር ኣለውን ክብል ገሊጹ። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ተዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ዝናቡ ቱኑ ሓደ ግብረ ሓይሊ ናብ ዶብ ቤንሻንጉል ኦሮምያ ከም ዝተለኣኸ ገሊፆም ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት እናፈለና ንህዝቢ ክንገልፅ ኢና እውን ኢሎም ኣለው። ብድሕሪቲ ጎንፂ ዝተወደበ ሓይሊ ምህላው ይግለፅ ኣሎ። ንሕጂ እከለ ኢልና ንገልፆ ነገር የለን ዝበሉ ኣቶ ዝናቡተኑ ግን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
የተለያዩ ጉዳዮች ውስጥ ራሳቸውን ለመደበቅ የሚፈልጉ
ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ርእሶም ክሓብኡ ዝደልዩ ብግዕዚና ብስርቂ ብዝተፈላለየ ጉዳይ ዝተቆመጣጠዐ ሓይሊ ይህሉ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ። እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ንሓያለ ሰባት ኣብ ዝርዩ ኣሰሊፉ ብዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ እቲ ሃገር ሰላም ንከይትኸውን ነቲ ለውጡ ንኸተዓናቅፍ ዝደሊ ምንቅስቃስ ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሎም ኣቶ ዝናቡቱ ንወሲኮም። እዚኣቶም መን እዮም ዝብል ንመፃኢ ንሪኦ እዩ ዝኸውን፣ ግን ድሕሪ ዞም ንሪኦም ዘለና ጎንፅታት ኣዝዩ ዝተወደበን ሓይልን ጉልበትን ከም ዘለዎ ዎ ምርግጋፅ ይከኣል ኢሎም ኣለው። ብተወሳኺ እቲ ብግዕዝናን ምግህዛት ሰብኣዊ መሰላትን ተሓተትን ዝኾኑ ናብ ፍትሒ ናይ ምቕራብ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ክብል ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ኣብ መግለፂኡ ኣፍሊጡ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።